13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost, gost Kluba 2 je pisac Predrag Marković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Govorit ćemo o njegovoj najnovijoj knjizi Zavodnik ništavila. Izdavač je Solaris. Male napomene za naše slušalce na samom početku, dakle, pošto se opredelio da priča iz ženske pozicije o ovoj knjizi, Predrag Marković veli da je pripovedanje u ženskom licu izvesna garancija pristojnosti za ono što je izdavač u prepisi opisao kao edukativni istorijsko-erotski roman. Radnja romana smeštena je u tri veka, događa se u Evropi, Sibiru i Kini, ali pominje se i Evropa broj 2. Na šta se odnosi ovaj topos, bit ćete u prilici da slušate od našeg današnjeg gosta. A slobodno mogu reći, nije bilo lako, Peđa, savladati 500 stranica, ali po pročitanom romanu slobodno mogu reći da ste se vi, vraćajući se književnosti posle 28 godina, stvarno sebe potvrdili u ovoj oblasti.
Hvala.
I ako hoće slušalci da mi poveruju, ja ću reći da vi ni malo čitaoca ne štedite ovom knjigom. Zar vam je do toga bilo?
Pa, prvo ja verujem u čitaoce i to poverenje je nastalo pre mnogo decenija. Umeđu vremenu, naravno, nema takvih čitalaca, ali se nešto drugo dogodilo, a to je da postoji internet. I sad postoji mogućnost koja nije postojala pre 30 godina, da se napravi jedna neobična metafora, dakle da čitaoca toliko zatrpate istorijskim činjenicama kod svakog od likova koji se pojavljuje, a ovde se pojavljuju likovi, u stvari oni najdalji i najnepoznatiji su likovi koji bi trebalo da budu poznati, barem po precima, jer su oni deo one velike seobe Srba u Rusiju, o kojoj je pisao i Crnjanski, ali mi ne znamo šta se s njima dogodilo u naredna 2,5 veka i ne znamo gde su njihovi potomci. Zaboravili smo i da su Srbi tamo stvorili državu, pošto su Srbi odmah su se podelili, pa su u stvari stvorili dve para države, i Novu Srbiju i Slavjano Srbiju. I ono što je čudno, neki od njihovih potomaka su izuzetno važne istorijske ličnosti, ali mi o tome ne znamo ništa. Mi inače o istoriji drugih, pa i nas kod drugih, ne znamo ništa, ali bismo voljeli da svi znaju i razumeju našu istoriju oko koje se mi inače sami svađamo. I sad samo o tom segmentu govorim. Bilo je u tom smislu lako prizvati kroz te paralelne tokove, pošto je roman složen na način na koji ste vi to opisali, mešajući događaje u Srbiji, u nastanku Srbije, u Rusiji, u nestanku i nastanku i nestanku Jugoslavije i Sovjetskog saveza, i na tri kontinenta se faktički odigrava. Bilo je interesantno dati sve tačne podatke, a da pri tome čitalac ne zna šta će s njima i da tako shvati, jer je pozicija drugog. Pozicija je žene koja ovo priča, pozicija je Ruskinje, najvećim delom romana, tako verujemo, jel? Koja se upoznaje sa istorijom Srbije, i da čitalac shvati do koje mere nije moguće nešto razumeti. S druge strane, sve to moguće, kažem, zahvaljujući internetu, jer čitalac sada može da napusti okvir romana. Ako ga nešto zbuni, cifre, podaci, godine, ko je Jovan koji se pojavljuje, ko će biti prvi predsjednik Grčke, kakve on veze ima s Karađorđem, kakve on ima veze sa Rusijom. Dakle, jedna vrlo komplikovana priča, otkud krv 100 godina ranije nego što mi mislimo, nije slučajno odabran. Naravno, bio ni 1915. Dakle, čitalac izađe na internet, ukuca ime ili godinu koja se pominje u romanu i može da nastavi da prati jedan sloj priče. To nije glavni sloj priče, ali on s druge strane govori o tome da je sve svima dostupno pod uslovom da smo prihvatili osnovnu priču. A osnovna priča je, kao što znate, mučna.
Da, Peđa, i za istoričara je ipak ovo kompleksna struktura. Kada bi ušao u sve te tokove koje vi knjigom u istorijskoj priči otvarate. Dakle, ako bi se krenulo od jednog podatka, taj podatak bi iz srpske istorije morao negde, a vi to dovodite u vezu vrlo znalački, da se proverava na drugom mestu gde se recimo govori o Rusiji. I hoću da kažem da je roman zahtevan i da je potrebno mnogo vremena da se usvoji u svojoj celovitosti.
Ako želite, naravno, da pratite sve slojeve istovremeno, ali to nije moguće. Pa da. Ni u životu to nije moguće. Moguće, recimo, pratiti samo jedan nivo priče. Ja se često šalim i kažem ono što ste videli, ali ovo je detektivska priča. Na početku romana imate dva događaja. Jedno je, i to je ono što čitaoce šokira, nešto čemu mi ne znamo mnogo, to je jedan masovan zločin. Umrlo je, faktički je ubijeno, 10 miliona ljudi. Umrlo je od gladi, a umrlo je u Ukrajini, u prostoru koji je bio žitnica Evrope. To se dogodilo u periodu između 1923. i 1932. godine. I neposredno potom čitala se susreće i sa jednim krivičnim delom, incestom, nad jednom devojčicom. To su strašne stvari. Jedno je masovan zločin, jedno je krivično delo. Na kraju romana vi dobijete rešenje krimi zapleta koji postoji, jer kroz čitav niz događaja otkrivanja srpskog porekla i tako dalje, dakle kroz ono što se dešava u drugoj polovini 20. veka i u Jugoslaviji, u Sovjetskom savezu, u tom podzemnom životu Moskve, vi na kraju dobijete rešenje šta se dogodilo sa nestalim pismom Mihajla Bulgakova koje je on uputio svom bratu koji je bio emigrant i živeo i u Beogradu 1934. Između ostalog je bio tu kada je Beograd, a to je prvi grad koji je izveo jednu pozorišnu dramu Mihajla Bulgakova izvan SSSR-a tadašnjeg. Dakle, vi dobijete rešenje misterije. Ma imam problem. To nije ista misterija. Dakle, vi niste dobili rešenje ni onog zločina, ni onog krivičnog dela.
Da.
Još gore. U jednom trenutku, to je, nije problematično otkriti, to ne utiče na dramatičnost čitanja, u jednom trenutku ćete saznati da je otac koji je izvršio incest lažni otac.
Jevgenij
nije pravi otac. I čitaocu lakne. A zar je time krivično delo manje? Ta devojčica je imala 10 godina. Ali to je ona druga metafora. Mi smo živeli u društvu, ne samo mi, ceo svet živi u takvim društvima, tu se sistemi ne razlikuju. Gde imate dve činjenice. Jedna je da se ljudi lako mire kada dobiju opravdanje. I prisustvujete nečemu što vidite da je zlo, da je užasno zlo. I onda dobijete samo jedno opravdanje, kao u ovom slučaju, pa nije incest. I vama lakne, kažete dobro.
I
zaboravite, zaboravite sve što je bilo i zaboravite na krivicu. Pitanje krivice je komplikovanije zbog nečeg drugog i to je inače bio osnovni motiv u tom 30-godišnjem pisanju zavodnika Ništavila. Jeste ono sa čim sam se i ja suočio i svako od nas, sa čime se nauka 20. veka suočila, a to je da žrtve često pomažu zločincu. Da žrtve često učestvuju u zločinu i da žrtve, kada im se pruži prilika, neretko postaju najsuroviji zločinci.
Da, ali događa se da se žrtve zaljubljuju u svog zločinca.
Da, to je
uslovno govoreći svog zločinca.
To je proces koji smo da gledali u mnogim filmovima, pre svega vezano za Drugi svjetski rat. Vi ovdje govorite o odnosu Vere Klusov, i koja jeste atraktivna junakinja, i Evgenija Petrovića, ali postoji ovdje jedan drugi sloj priče. Kao što znate, Evgenij Petrović je dete koje je proživjelo glad u Ukrajini. I preživjelo je tako što je lutalo. Dakle, to je jedan od načina na koji su ljudi pokušavali da se spasu kanibalizma, koji je počeo. Dva navrata se pojavljuje kanibalizam, jednom u onome što svi znamo, ali smo zaboravili, to su podaci o francuskoj vojsci koja se povlači iz Rusije i u hladnoći. Prvo jede konje, pa se onda jedu međusobno. I ono veliko suđenje u Leningradu, kada s jedne strane postoje heroji odbrane, a s druge strane postoji trgovina ljudskim mesom da bi se opstalo u Leningradu. Te dve uzgredne, mučne priče, ceo roman je mučan, ja ga svakako ne preporučujem za čitanje, ako niste spremni da se suočite sa svim onim što nažalost postoji kao činjenica.
Pa, ja mislim da treba čitati roman, ali biti spreman na tu vrstu provokacije. I ja sam rekla evo na početku da vi ne štedite čitaoca.
Da, ali treba biti pošten. Dakle, da. Posle prvi 400 stranica koje izdržite, ima veselih trenutaka, ima tih divnih, šalim se kad kažem divnih, ja ne mogu ja da sudim o kvalitetu dela, o tome sude čitaoci, ali govorim o tome da smo se i ja i mnogi ljudi smeli na nekim stranicama. Ja sam se smeo i dok sam ih pisao. Dakle, da. Čovjeku koji tvrdi da je on lično prisustvovao, da je on lično izneo lajku iz kapsule kada je sletela na zemlju, naravno da nije, izgorela je. Dakle, čitav niz onoga što je smešna strana socijalizma, dakle druga polovina 20. veka, će postojati u posljednjih 80 stranica i ja se nadam da će time barem delimično pisac da se iskupi pred čitaocima.
Da predahnemo na čas, pa bih u drugom delu razgovora posebno htjela da nam osvetlite tu komplikovanu ličnost Evgenija i njegov odnos prema drugim narodima, vrlo je čudan. Ali moramo da predahnemo. Eto, to je sad ispade da je to moranje. Nije, bit će nam lepo uz muziku. Upside down and inside out and on a leash, like a funnel web, like a black fly on the ceiling. Skinny white haunches high and skyward, and a black oily gash crawling backwards across the carpet to smash all over everything. Wet black fur against the sun going down, over the shops and the cars and the crowds and the town. And this is the moment, this is exactly where she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. This is the moment, this is exactly what she was born to be. This is what she does, and this is what she is. This is the moment, this is exactly what she's born to be.
she is, and this is what she does.
Neonska duga u novogodišnjoj noći. 17 pesama za 2017. godinu. Rock and roll, brz, drzak, ličan i neprilagođen. 31. decembra od 18 do 20 časova na Radio Beogradu 2.
Nastavljamo naš razgovor o knjizi Zavodnik Ništavila. Autor, književnik ove, autor ove knjige, književnik Predrag Marković. I došli smo do tog komplikovanog Jevgenija koji bi za njega bi se moglo reći da ima nekoliko biografija. Ko je on u stvari? Da li je on i sam sebi spoznat na način na koji ljudi vole da znaju o sebi?
Pa dobro, on jeste jedan od dva izmišljena, uslovno izmišljena lika. Naime, ja sam tog čovjeka sreo. Ali je on kao lik izmišljen, u pitanju sam najperista i doušnik, visoki činovnik KGB-a. I, kažem, on jeste jednim velikim delom i metafora za praktičnu istoriju. Nas često zbunjuju mitologeme. On je neko koji ih razbija i on jeste duhovit čovjek i na mnogo stranica će se dogoditi da on sudi na neobičan način. Dešavalo mi se na književnim večerima da neko, gospođica Laura Barna, recimo, je citirala nešto kao beskreno simpatično, jel? I neobično. Kažem, jeste li to izgovara lik koji je prvo antisemita, jel? Drugo, koji je naprosto ciničan prema životu, prema sebi, prema drugima, i vi ste pomenuli njegov odnos prema narodima, uzgred,
prema
Božić,
Serbima.
Srećan Božić svima,
kako kažu.
koji slave danas. I mi često zaboravljamo da postoje lepeze razlika među ljudima koji su jedno te isto. A upravo na tim sličnostima se gradi njegov lik, jer on nalazi sličnosti. Da bi se bavio u jednom trenutku Serbima, jel, ili Srbima, on je tokom Drugog svjetskog rata u pozadini, to je ono partizansko ratovanje, on učestvuje u odabiru između ostalog i tadašnjih Jugoslovena, i on će biti čovjek koji će učestvovati u formiranju tog prvog jugoslovenskog korpusa tokom Drugog svjetskog rata, koji će kasnije učestvovati u oslobađanju Jugoslavije, a komandant tog korpusa će biti bivši kraljevski poručnik kraljevske vojske, potom topnik domobrana koji je poslat na istočni front, a po povratku general Marko Mesić, koji će, kao što znamo, pokušaju bekstva posle Golog otoka, gde je bio osuđen 48. godine, izgubiti obe noge na zagrebačkom kolodvoru i do kraja života živeti u stanu svog brata i svog sinovca Stipe Mesića. Dakle, to je jedan primer kako se pojavljuju potpuno sporedni likovi, i u vreme kada ne postoje podele ni nacionalne ni političke kojima mi danas vidimo. Ali postoje neke druge. Evgenij Petrović, dakle, prvo tada bira i bira adekvatan nacionalni sastav za tu jugoslovensku brigadu. Potom za Informbiro on radi kao neko ko selektuje Srbe, ali da bi im se približio i da bi mogao da bude dobar doušnik, on pokušava da nauči istoriju Srbije iz dokumenata. Dakle, ne iz priča. On živi u Rusiji. Iz dokumenata.
I njemu je sve dostupno.
Njemu je sve dostupno i to je najviša nagrada za nekog ko je visoki agent KGB-a.
Ko je ušao u te poslove.
Da, ali ono što je interesantno jeste da pri susretu sa Srbima ispostavlja se da samo njih ne interesuju činjenice o njihovoj istoriji. Delom jer su uplašeni, delom jer se umeđu vremenu pojavila ideologija, delom jer im je lakše da žive u svom neznanju. Tako da to njegovo znanje postaje dodatno cinično i kada se predaje nama, kada nam se predaje preko njegove ćerke, koja ima fotografsko pamćenje, pa fotografsko pamćenje ne samo onoga što vidi, nego i onoga što čuje. I mi tako saznajemo čitav niz istorijskih podataka od onih koji se tiču naše državnosti ovde, načina na koje je Karađorđe i razloga zbog kojih je Karađorđe ušao 17. u Srbiju, ali isto tako mi saznajemo i o ljudima koji su ovde potpuno nepoznati. Mi ne znamo da je, to je ovaj lik na koricama romana, to je Dmitri Leonidović Horvat, čovek koji je nekrunisani kralj Sibira. On je Srbin. Dmitri Leonidović Horvat je u stvari praunuk vođe srpskih seoba u Rusiju. Istovremeno po majci je čukun unuk Kutuzova. Taj čovjek je sagradio transsibirsku i kaspijsku i istočno-kinesku železnicu. General Horvat je bio vođa belih Rusa na dalekom istoku posle rata. Ali ono što je interesantnije, on je bio ozbiljan čovjek. I on nije trpeo neozbiljnost tih svakodnevnih podela. Pa pošto je on gradio železnicu, a on je prvi u svetu gradio železnicu, između ostalog, na terenu živog peska, kroz Sibir. I to je ova slavna transsibirska železnica, koja je i transkontinentalna istovremeno. Dakle, kada su počele velike svađe, revolucije, boljševici, menjševici, crveni, beli, pa on je rekao, ja sam ozbiljan čovjek, železnica je ozbiljan posao, i on je od svoje železnice napravio državu. U jednom trenutku, pošto je iskoristio ljude koji su čuvali prugu, koji su obezbeđivali rad, jel? Dakle, u jednom trenutku država kojom je on vladao, a zvali su je Srećna Horvatija, meni je simpatično da se taj Serbin zvao Horvat, jel? I čitao se će biti neobično.
I govori se tu o biografiji.
Da, njegova biografija je višestruko interesantna, jel? Vidjet ćemo je, ali ona simbolična i za taj kružni lavirint ovog romana, jer on je, dakle, krenuo odavde, dakle, njegov pradeda je Jovan Samuilović, koji vodi Srbe koji beže od jedne kraljice koja je apsolutista u zemlju druge carice, od jedne carice druge carice, od austrijske do ruske. Stižu i sad potomci će ići dalje na istok i on će graditi železnicu. Ja kažem, ona će u jednom trenutku biti tri puta veća od ostatka budućeg Sovjetskog saveza, gde se tuku beli i crveni. Jel? Razočaran u sve to, on će se povući u Peking. Njemu inače podignut spomenik u Harbinu. Podigli su mu ga zajedno Rusi i Kinezi. A u Pekingu je dan danas. Dakle, on je sahranjen u samom zidu carske palate. Jedini lice koje nije monah ili kaluđer ili sveštenik koje je tu sahranjeno. Dakle, to je jedna posebna vrsta počasti, ali nastavimo samo jednu liniju njegove biografije. Njegova supruga, također, iz slavne porodice, koja će živjeti sa njim u Pekingu do njegove smrti 37. godine, posle kineske revolucije će krenuti za jednim od svojih sinova i otići će u Vancouver. U Vancouveru će zateći Srbe. Otkud oni tu? Pa Srbi su bežali na istok kao i na zapad. A u Vancouveru su, zato što je Vancouver poslednje mesto dokle ide transkontinentalna železnica, ali kanadska. I Izabrano je mesto zbog korupcije. Korupcija je postojala u svim vekovima. Zbog korupcije gde je plaćao jedan grad da bude završna na železnička stanica i druge, oni su izabrali jedno malo naselje, Ribarsko, tu se završila pruga i tako je nastao Vancouver. Dakle, suštinski, on je verovao da pruga drži svet, da železnica drži svet, da se ne raspadne. U krug, stalno bežeći na istok, stigao je na poslednju tačku zapada, barem njegova supruga i njegov sin, i time je krug zatvoren. Tako je sa svim pričama koje se ovde dešavaju. Svejedno, da li su priče o Karađorđevićima, da li su priče o ljudima koji su bili partizani ili o ljudima koji su bili umetnici, kraljevi, balerine, hiljade ih je.
Da. Kada govorimo o junakinji Veri, ona, evo vi ste rekli da ona ima fotografsko pamćenje i zaista se na stranicama te knjige to osjeća, ne osjeća, nego daje se kao njena osobina. Ali vi kažete, ona sve vidi i pamti, ali malo šta razaznaje.
Da. Jedan od inače od problema sa fotografskim pamćenjem, ja ga delimično imam, jeste taj što vi pamtite sve. Nema selekcije.
Skenirate stranicu.
Vi pamtite sve.
Pročitate, dakle, pogledate i skenirate.
Ne, pa, proces mišljenja i proces razaznavanja, on počiva na iskustvu. A ako vas ne interesuje, a nju ne interesuje. I kada radi...
I kad ona, prekucava...
Jeste, i kada radi za nešto što je... Ovde je zaboravljeno, jel, ali to je ta cela istorija ruske avangarde, potom sam izdata tih tajnih udruženja.
O tim sobama ćemo kasnije. A ja sad, evo, da ugrabim nekoliko...
Da, samo da završim. Dakle,
izvolite.
Ona podjednako, njoj je potpuno svejedno, da li prekucava Šalamova, da li prekucava Bulgakova, jer joj ništa to ne znači,
ne
znači u književnost.
Da.
Ne veruje, ili neki istorijski esej. Dakle, ali sve pamti.
Da.
Na taj način, ako se vratimo na moju prethodnu knjigu iz 89. to je samo 30 godina razlike, dakle, ona u stvari odgovara opisu Boga. Jer je Bog neko ko sve vidi, ali je smešno verovati da sve razlikuje. Da svako naše osjećanje pojedinačno razlikuje. To je metafora. Dakle, i ideja o fotografskom pamćenju je samo način da se ta metafora istakne u prvi plan.
Da. Evo, i kasnije, mada svesna razlika, uvek sam govorila jedinim jezikom koji sam stvarno znala, ruski, a do tada ni na ruskom nisam razumevala značenja brojnih reči iz očevih priča. Sve drugo sam pripisivala kvarenju jezika ili nedovoljnom obrazovanju, još češće nekoj lokalnoj varijanti govora. A za Bulgakova Mihajla Afanasijevića ponovo sam čula, mislim, tek 70. godina, kada se njegov roman Majstor i Margarita posle cenzurisane dvodelne objave u časopisu Moskva 1966. pojavio 1973. u navodno integralnoj verziji. Nisam čitala, i zašto bih, roman o tome kako je đavo došao u Moskvu, roman o nemirnoj savesti Pilata, simbolu apsolutne vlasti koja je osudila jednog nevinog čoveka. Roman o čistoj ljubavi i o tome kako rukopisi ne gore, nego šta rade. Igraju kazačok u kaminu, rugao se Jevgenij. Uostalo nisam čitala nikakve romane, nikakvu književnost. Pa ni sve one silne rukopise koje sam u samoći sobe ili krišom u laboratoriji prekucavala, umnožavala na Jevgenijev nagovor za taj samizdat. Ni za njih nisam čitala, mada ih je moje prokleto fotografsko pamćenje memorisalo od slova do slova. Pa ni to pismo Bulgakovljevog brata, kako je Jevgenij zatražio da ga prekucam, pismo sa vešću i opisom premijere njegovog Zojkinog stana u Beogradu 1934. adresirano iz Kazbeka, valjda beogradskog restorana u kom je mlađi brat Ivan Afanasijević Bulgakov, nekakav nesrećni emigrant, svirao na balalajci. I to će se pismo ponavljati tokom cele knjige.
Da, ne, to pismo će biti uzrok, to pismo je sačuvano.
Ali, govorimo o pismu malo kasnije.
Da.
Soy como luna llena que brilla con luz ajena. Así miran mis ojos cuando la música suena. Como luna llena, espero la luz. Del río que corre con su frescura, así corre en mi sangre una esperanza futura. Como luna llena, espero la luz ajena. Como luna llena, espero. Soy como el viento que viaja sin conocer de frontera. Así viaja la esperanza que llevo sobre mis venas. Como luna llena, espero la luz ajena. Como soy como luna llena que brilla con luz ajena. Si no me prestas la tuya, yo moriré de pena. Como luna llena, espero la luz ajena. Como luna llena, espero una luz ajena.
I šta ćemo sa pismom? Pismo je osnov krimi priče u ovom romanu, da, odnosno, Zavodnik ništavila.
Odnosno nekoliko krimi priča. Dakle, da, postoji jedno pismo koje je stiglo. To je pismo koje ste vi pročitali, pismo Bulgakovljevog brata o premijeri Zojkinog stana u Beogradu. I to pismo je već na nekoj 90. stranici, ja mislim. Dakle, kada se ona prvi put susreće sa kućom Bulgakovljevih, a ne zna ko je Bulgakov. Uzgred budi rečeno, ona tad prvi put odlazi iz jednog ušuškanog sveta, doma, koliko god je to bilo mesto zločina, za nju je to mesto ljubavi. Jel? I ona prvi put kreće u sveta, da ne zaboravimo ono što je jedan ključni pokretača, ovo je knjiga o miševima.
Da, to nismo, da.
Ona je laborantkinja i ona odlazi da se sprema za svoj posao. Ona će biti šef laboratorije za uzgoj u oglednih životinja, dakle miševa i zamoraca. I ona se u Kijevu, gde se prvo školuje, ona na jednoj padini ugleda tu kuću za koju je neka starica kaže tu su živeli. Jel? Ona ne zna o čemu je uopšte reč i to je njen prvi susret sa Bulgakovim, koji je nama značajan, jer ćemo vrlo brzo prisustvovati tom njenom susretu sa pismom koje jeste stiglo, koje KGB smatra šifrom i čeka odgovor da bi ga dešifrovao, mora da nađe pismo Mihajla Bulgakova koje je sigurno poslato. I, dakle, postoji ta jedna misterija, ali, kažem, ona u stvari otkriva čitav niz drugih misterija, to je kako putuju vesti i kako se menja istorija i koliko je nešto dobro ili zlo. Dakle, to je ta priča o dva muzeja i o lavirintu, o muzeju Bulgakova i Gorkog. Konačno, to je ta priča o celom jednom narodu, o i njihovom odnosu prema veri, o Srbima, o Rusima, o manastiru, o ocu Tihonu koji će se pojaviti.
Tihon je značajan lik, pogotovo za junakinju.
Jeste, jer je Tihon je neko, dakle, junakinja kao i cele nacije, naknadno otkriva veru. Dakle, tek posle mnogo zala u kojima prisustvuje, u kojima učestvuje u jednom sivilu socijalizma, ona otkrije veru. I nije iskrena u tome. Ostalom, nagledali smo se mi toga, nagledali smo se mi pre 20 godina ljudi koji su s jedne strane podržavali ratove u ime vere sa raznih strana, a s druge strane smo gledali kako se oni krste u crkvi, tako što prvo pogledaju kako se drugi krste. Dakle, na isti način kako su pre toga glasali na sastancima, gledajući prvo kako je glasao onaj koji je bliže svom samoupravnom vrhu. Dakle, sve smo mi to videli, ali otac Tihon je u neobičnom manastiru. To je Sretenjski manastir, ne zove se Sretenje po prazniku, Sretenje kako bismo mi pomislili, već je to mesto gde su Moskovljani sreli Kazensku ili dočekali ikonu Kazanske Bogorodice za koju veruju da je spasila Moskvu. Otac Tihon je neko, stalno sam odgovarao na to pitanje, ljudi misle da je to u mladosti sadašnji iguman Sretenjskog manastira Tihon, koji inače smatra se jednom od najuticajnijih ličnosti današnje Rusije, jer je on lični ispovednik predsjednika Putina. Nije to bila ideja. Ideja je bila paralela između njega i prvog moskovskog patrijarha Tihona i načina na koji je on stradao u socijalizmu. Ali kažem, čitav niz tih kružnih priča koje postoje, naravno, da je ostavljan nameran prostor za njihovo usložnjavanje, ali je meni najvažnije bilo za ovu vrstu knjige da se pokaže kako je moguće nešto toliko komplikovano izmisliti, a da ništa nije izmišljeno. Dakle, da je svaki podatak, svaka ulica koja se navodi,
provediv,
kako se zvala,
tačan.
Ne, i tako se zvala u tom periodu.
Da.
Pošto se radnja događa u stvari, priča se iz pozicije junakinje koja je rođena 48. a umire 87. Umire na godišnjicu Černobila. Inače, ona ne zna da se on dogodio. Ona živi u uverenju da je, kao neko ko je rukovodio tom laboratorijom, u Pripjatu. Pripjat je laboratorija koja je služila da jedan srećan grad, grad budućnosti Černobil, da mu se ništa ne dogodi. U Pripjatu je ispitivano sve negativno što može da se dogodi, naravno, eksperimentima sa miševima, i onda se je sprečavano. I ona umire sa tim blaženim uverenjem. Njoj se nešto ružno dogodilo, drugima nije. To je naše opravdanje.
Misleći da je to običan grip, tako simptom kaže, počinje tako ta
bolest. Da, počinje kao grip, zato se nije odmah lečila, ali ona zna.
Ona, o čemu je
ona,
reč?
Ona zna.
Seća se
ona je zaražena,
reči da, svog profesora.
Tako je. Ona se seća reči svog profesora. Naravno, postoji za one koje interese, rekli ste da ne štedim čitaoca, ne štedim ga i zato što verujem u njega, pa verujem da će čitalac kroz imena poznati odakle su ti likovi. Njen profesor, naravno, i on i njegov asistent, on nosi imena iz Sećeg srca Mihajla Bulgakova. Uzgred budi rečeno, pošto se pričali o tome kako je neko zlo proiziđe na dobro, ali ne za onoga ko u tome učestvuje, za nekog drugog. Mihajl Bulgakov samo zbog bolesti sa porodicom nije. Cela njegova porodica je napustila kada je počela bolševička revolucija, napustila Rusiju. Samo je on ostao jer se razboleo. Ispostavilo se da je tokom bolesti prvo stekao zavisnost tokom lečenja. Jel? A s druge strane, da ga je put odveo na drugu stranu i da smo zahvaljujući tome, on je dobio tragediju ličnog života, a svet je dobio nekoliko remek dela.
Da, mi smo na samom kraju našeg današnjeg susreta. Ja ću samo podsjetiti naše slušaoce da ste vi osnivač Stubova kulture. 20 godina su stubovi na veliku našu radost trajali. Imali smo sjajne knjige. Vi ste nas približavali svetu, svet nama.
Pre svega moji pisci.
Da, vaši autori su sjajni. Nemamo vremena da pominjemo bar neke od njih, ali ja ću pomenuti Svetlanu Velmar Janković. Bili ste predsjednik Narodne skupštine, bili ste ministar kulture. Kako ste sve to objedinili u svojoj ličnosti?
Pa, nikad ne mešam poslove koje radim. Dakle, jedan posao radim, ne dozvoljam da se drugi mešaju, kao što ne mešam javno i privatno. Kada razdvojite stvari u životu, onda možete sve da postignete.
I sada ste ponovo u književnosti, što je odlično, a pročitala sam na kraju knjige, kad su vas pitali šta sad radite, vi odgovorite nezaposleni građanin i kaže da da li odbijate ili prihvatite
da, smeškam poziv. Se, smeškam da, se i odbijam da poziv da se počnem iz početka u raznim oblastima.
Da, ovo je podatak iz 2013. Mi ulazimo u 2018. I dalje ste nezaposleni građanin.
Naravno.
I lepo
dobre
vam je.
Stvari ne menjam.
Da.
Pa lepo mi je kao i većini građana koji su nezaposleni.
Da. Ova knjiga je dostupna, jeste, u našim
da,
knjižarama.
Da, u svim knjižarama, kako se kaže, bolje ste da vidim kada je u pitanju, pre svega u Solarisu, naravno u Novom Sadu, ovde u Beogradu, u svim
imali ste već nekoliko
knjižarima. Da, desetak. Promocija. Sutra je završna u Topoli, završna za ovu godinu, a za sledeću godinu ne treba planirati, kako kažu, kad čovjek planira, Bog se zabavlja.
Da. Hvala vam. Naš gost bio je Predrag Marković, književnik, autor knjige Zavodnik ništavila. Čuli ste, izdavač je Solaris. A današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Gracias violines por este día de cuatro cuerdas puro es el sonido del cielo la voz azul del Gracias, mi amor.